Võtame oma piiblid lahti, kellel kaasas on ja kellel võimalus, ja loeme tänase jutluse tekstiks kirjast Efeslastele 6. peatükist 16. salmi. Ja siin on öeldud niimoodi. Kõige selle juures haarake usu kilp, millega te võite kustutada kõik tigeda tulised nooled. Ja kui siin öeldakse kõige selle juures, siis me saame aru, et see tekst ei ole siin kuskil üksinda, vaid sellel on kontekst ka. Ja kontekst ütleb, et me oleme sõjas ja sellepärast meil on vaja kätte võtta 13 salm, ütleb seda kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud. See on selle asja kontekst. Me kõik oleme sõjas ja me vajame kogu varustust, mida me hakkama ei saa, ja Jumal ei ole meile mitte midagi siin ilma asjata soovitanud. Aga täna siis tähelepanu sellel usukilbil, millega me võime kustutada kõik tigeda tulised nooled. Efeslastele 6 ja 16. Ja ma natuke tegin uurimistööd ka selle kilbi kohta ja tuleb välja, et need kilbid, mida kasutati tol ajal, kui Paulus neid asju siin räägib, olid kahesugused. Rooma sõjaväelastel oli üks pisike kilp, mis käis niimoodi käsivarre peale ja mida sai siis vajadusel ette panna endale, aga teine kilp oli selline suur raske kilp, mis varjas suurema osa kehast. Ja ma jälle üritasin neid jalgasid siin sentimeetriteks korrutada, et meil oleks mingisugune ettekujutus, kui suur see siis oli. Ja mina sain tulemuseks, et selle laius oli 76 sentimeetrit ja selle pikkus 1,2 meetrit. Nii et selline lahmakas kilp, ja just selles tekstis räägitaksegi sellest suurest kilbist. Ja see suur kilp siis, kui see on nüüd usukilpeks, võiks kustutada kõik tigeda tulised nooled. Ja mis puudutab tuliseid nooli, siis tol ajal oli kasutusel isegi selline väljend, et nüüd me lähme ja sõdime tuliste nooltega. Ja see tähendas seda, et noolte tipud tehti kas taku või pigiga kokku ja võib-olla olid seal mõlemad. Ja enne kui nad need nooled välja lasid, siis nad süütasid nooled põlema. Ja nüüd kui see nool tuli ja seda kilpi seal vastas ei olnud, siis ta vähe sellest, et ta pihta tuli, ta veel põletas ka. Kes on vanu filme näinud Rooma ajast tehtud filme, siis me teame küll, kuidas see tuli see selline põlev noolte sadu. Kuna ehitusmaterjal tol ajal oli ka tuld võttev, siis ehitus oli sellega hea põlema pista. Ja inimesele pidi see ka kõvasti liiga tegema. Nii et ja nüüd Paulus kasutades tolle aja vahendeid, need olid kõigile inimestele tuttavad, need kilbid, need Rooma sõjaväelased seal tolleaegses Väike-Aasias, kasutab seda kilbi asja vaimulikus mõttes, sellepärast, et siin on räägitud usukilbist, eks ju. Et kui neid füüsilisi nooli, mis tulid niimoodi tules põlema süüdatuna, sai kustutada siis selle tavalise kilbiga, aga ainult sel juhul, kui sa selle kilbi ette panid, eks ju, või peakohale panid, siis usukilbi puhul me räägime ju sellest, et füüsiliselt me ei tõsta midagi, aga ometigi öeldakse, et kõigi tuliste noolte jaoks, mis tigeda käest tulevad, tuleb haarata see usukilp. Ja selle usukilbiga või selle tavalise kilbiga oli üks mõte veel, mida me saame oma vaimuliku ellu ka tõmmata, oli see, et Selleks, et see tuline nool, see põlev nool, mis vastu kilpi tuli, ära kustuks, kaeti kilp toornahaga. Ja nüüd ongi niimoodi, et selleks, et see nool, ükskõik millega ta siis süüdatud oli, ja võib-olla tõesti oli see selline segu ekstra välja mõeldud, ära kustuks, siis nad katsid selle kilbi toornahaga. Mis on toornahk, mina ei tea, ma jahimehendusest ei tea midagi, aga ma arvan, et see on mingi parkimata nahk. Aga igatahes väidetavalt see toores nahk seal kilbi peal kustutas ära selle põleva kilbi. Ja vaevalt, et need roomlased seal selle naha kasutamise juures mingid konteksti silmast pidasid, aga mina ise mõtlesin seda, et kui Aadam ja Eeva pattu tegid ja Jumal pani nendele selga need loomanahad, et äkki meie kristlastena võime võtta siin paralleeliks selle, et kui Kristuse ohver, see, mida Jumala tall ennast andes tegi, meie jaoks on selline värske, siis see on väga suur võimalus, et vaenlase nooled kustuvad ära. Kui meie teame, milline lunahind on meie eest makstud ja et usus Jumalasse, kes oma poja on annud, me saame peatada selle tulise noole. Nii, aga olgu sellega, kuidas on, aga selge on see, et saatan neid nooli pillub. Küsimus on ainult selles, kas need lähevad meile pihta. Ja nüüd piiblikommentaatorid kõik ühes suust väidavad, et kui see tuline nool nüüd inimese südamesse pihta läheb, siis ta tekitab seal põlengu, tekitab seal möllu. Ehk siis, kui tuleb see kurja rünnak, kas ta pääseb läbi minu sisse möllu tegema. Sest Jumala sõna ütleb, et maailmas on teil ahastust, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Me ei saa tihti selle maailma ahastusega midagi teha, mis väljaspool on, aga sellega me saame küll teha, mis meie sees on ja kas me laseme saatana sellel suurel noolel siin sees põlema panna meid või me ei lase. Ja see on nüüd meie kõigi usu küsimus, sest et on öeldud, et haara usukilp. Meie kadi ikka ütleb selle kohta, et Jumalul on nähtamatu usukilp. Ja me vahest räägime neid lugusid sellest, kuidas Jumal oma nähtamatu usukilpi paneb inimese ja kurja rünnaku vahele ja siis see Jumala kilp ei lase läbi seda kurja rünnakut. Ja küllap kadi on õigus, kui ta ütleb, et see on nähtamatu Jumala usukilp. Ja ma tooksin siia lihtsalt ühe näite juurde sellest, kuidas see usukilp ka reaalselt tänapäevastes oludes tõesti kurja rünnaku peatab, väidetavalt Tais või kuskil seal Tai kandis, kus Jumala sõna kuulutamine on seotud suurte takistustega ja kus väga suure rahva, uskliku rahva kohta on vaid üksikud jutlustajad. Juhtus selline lugu, kus üks naisterahvas siis ka sai Jumala tundma ja otsustas ristimisele tulla. Tema mees sai selle peale väga vihaseks ja otsustas, et tema tuleb ka ristimisele. Ja naine ei saanudki aru, miks see mees sinna kaasa tuleb, sest ta ei tahtnud ennast ristida lasta, ta tuli vaatama. Ja siis, kui see mees sinna kohale jõudis, siis ta võttis püstoli ja tulistas seda pastorit, sest tema meeles see pastor oli kõige kurja juur. Ja siis oli seal pastori ja selle püssikuuli vahel ka nähtamatu Jumala usukilp. Sellepärast, et kõik kuulid, mitu kuulid asjad lasi, ma ei tea, aga päris mitu lendasid vastu seda kilpi, nii nagu see visiir on siin ees või see kate, ja sealt kukkusid otse plaks maha. Nii et nad ei läinud sealt läbi. Ja sama mõte on nüüd nooltega seoses Paulusel, et need nooled, mida kuri tulistab, ei läheks läbi. Ja et meie võiksime need võtta nii-öelda usus vastu ja et see usk ei laseks sellel tulel üldse lõkkeks paisuda, et seda möllu minu sees ei tekiks. Üks minu usukaasane aastaid tagasi lasi ma saatana nooled sellega endale pihta, et ta hakkas kahtlema Jumalas. hakkas kahtlema sellepärast, et inimestel tema ümber olid usukogemused, aga temal ei olnud. Ja siis ta hakkas mõtlema, et kas ta ikka üldse on Jumala laps ja kas ta ikka usub Jumalat, et miks teistel on kogemused, aga temal ei ole. Ja istub siis oma keldris keskühte ahju ees, teeb seal tuld ja mõtleb nende küsimuste peale ja küllab ta siis Jumalalt ka neid küsimusi küsis. Aga Jumala vastus oli, et tõsta usu kilp kõrgemale. Kuidas see temani jõudis, ma ei tea, aga tema väidab, et Jumal ütles talle, tõsta usu kilp kõrgemale. Ja meil on täna samamoodi, et kui see usu kilp on maas, siis teile sellest ei ole mingit kasu. Aga kui meie usus selle saatana rünnakule vastu tõstame, siis sellest on kasu ja meid säästetakse sellest tormist, mis sellele järgneb. Kui mina nende usukilbi ja noolte teema peale mõtlesin ja kui see oli mul südamel juba, siis Jumal tegi mulle sellega elava õppetunni. Meil töö juures tekis selline olukord, kus minuga käituti nii, nagu ma ei arvanud, et minuga võidaks käituda. Ja ma oleks võinud nii, nagu Jumal ütleb, usukilbi tõsta üles. Ja mitte lasta seda enda sisse, aga mina see moment munesin selle maha. Ma võin tõesti öelda, munesin maha. Ja ma lasin enda sees niisugese möllu käima, et ma vahutasin 2 päeva. Sest minu meelest oli see ikka nii vale ja nii ülekohtune, mis toimus. Ja muidugi, saate isegi aru, kui mina vahutama hakkan, siis on seda igal poole kuulda. Et mõnikord on õnnelikumad need inimesed, kelle sees see vaht käib. Aga sisu on sama, ükskõik, kas see toimub minu sees või see toimub minust väljas, igal juhul toimuvad teatud asjad. Esiteks, mul kaob Jumal rahu südamest, sest ma olen nüüd närvis, ma olen nüüd kuri või veel midagi. Või olen kade või olen mida iganes. Igatahes tekivad minus asjad, mille olemasolust ma võibolla ei olegi teadlik ja nüüd ma reageerin nagu pöörane. Kui ma oleksin seda asja uurinud, siis ma oleksin aru saanud, et need asjad ei olnudki päris nii, nagu nad välja paissid, nagu väga sageli kurja rünnakute puhul on. Aga ma ei uurinud enam midagi, sest lõke oli süüdatud ja ma lasin täie hooga. 2 päeva vahutasin. Ja siis, kui ma olin ära vahutanud, siis ma sain aru, et see oli nüüd see Jumala õppetund, selle sama piibli teksti kohta ja et minu usukilp oli põõsas. Loomulikult lähed Jumala ette, palud andeks, aga ma olin Jumala plaanist väljas. Ja see tähendab, et selle asemel, et ma oleks võinud mingitki kasu korda saata Jumala läbi ja tema vaimu juhtimisel, ma lihtsalt tegelesin oma isiklike küsimustega. Peale selle olin ma komistuseks nendele inimestele, kes on minu ümber ja kes ei olnud sellist asja veel näinud. Nii et ma tegin nagu mitmel rindel kahju, endale kahju ja kõigile nende inimestele ja nende arvamusele Jumalast ka kahju. Ja selles mõttes ma tegin kõva õppetunni, et see usukilp peab olema mul haaratav. Ja ma mõtlesin, mis asi on siis see usukilp, mis peab olema haaratav. Või miks ta mõnikord on haaratav? Miks me mõnikord võtame usus asja vastu? Ja mõnikord ei võtta. Ja kas me saame sellega midagi teha ka? Või ei saa? Või see ongi ootamatu ja tabab meid lihtsalt suvalistes kohtades? Ja kes hommikvalvet loeb, siis sellel nädalal 24. mail hommikvalves on selline mõttekirjas. Ehkki ta on Jumala poeg ja jutt on Kristusest, saab ta oma usule jõudu palve läbi ja kogub läbi käimise kaudu taevaga endale väge kurjale vastu panna ning inimeste vajadusi teenida. Palve läbi jõud ja ta kogub läbi käimise kaudu taevaga endale väge kurjale vastu panna. See sama asi, mida me rääkisime hingamispäeva koolis, et kui meie läheme seda Jumala mannat korjama ja sellest toitume, siis need asjad on meil mõtetes. Ja kui tuleb see nool, ükskõik milles ta siis väljendub, siis me värskelt teame. Me oleme just sellega tegelenud. Me värskelt teame, kust abi tuleb. Ja ääretult oluline on see, et me võtame selle kogu selle väe vastu, kogu selle teadmise, kogu selle kogemuse vastu, mida Jumal meile oma sõnast tahab pakkuda. Sest et nii kaua, kui olukorrad on head, ei juhtu midagi, aga kui see nool tuleb, siis saate isegi aru, lahingus see kilp peab kohe olema vastas. Ei aita, kui see kilp poole tunni pärast sinna vastu tõuseb, siis me sööme juba tagajärgi. Ja meie kommentaar ütleb, et usk peatab kiusatuste nooled enne, kui need saavad patuks meie hinges. Ja vaenlase kiusatused ja rünnakud tuleb peatada enne, kui need haavavad meie hinge. Nii et kui mina olen läinud ilusti nii, nagu Jumal ütleb, tema ette korjama seda vaimulikku mannat, siis ma olen selle lainel ja mul on kergem kohe usukilp tõsta, kui rünnak tuleb. Ja ma võin teise kogemuse tuua sellest, kuidas see usukilp töötas ja töötas õigel ajal, ilma, et oleks mingisugustki paanikat või möllu tekkinud. Me olime pereraadios salvestamas ühte saadet. Rain Siim ja Kaie Siim olid ka seal, Viljar Saar meil ikka seal helipuldis. Ja kui meil oli kõik see saade salvestatud, näeb linti räägitud, siis tuli välja, et meile arusaamatutel asjaoludel, mis seal vahete vahel esinevad, me ei saanud seda faili salvestada. See tähendab, et me olime peaaegu poolteist tundi asjaga tegelenud ja me olime tühja koha peal. Sellepärast, et meil on see seal ekraani peal olemas ja me ei saa seda salvestada, lihtsalt ei saa. Ja nüüd, see oli tegelikult vaenlase nool jälle, ja nüüd me oleks võinud reageerida paanikaga, mis nüüd saab ja kuidas nüüd saab ja mis nüüd on, aga kuna me olime selle eelneva aja veetnud koos Jumala sõna uurides ja Jumalast rääkides, siis see tagavara oli meil nii hästi värskendatud, et keegi meist ei läinud ei närvi paanikasse, vaid me ütlesime, et ainus asi, mida me saame teha, me palvetame. Ja hakkasimegi seal palvetama, siis tuli kaks võimalust, kuidas moodi seda faili säilitada, me ei teadud, kumb töötab. Ja kui me oleks vale valiku teinud, siis oleks see saade läinud olnud ja me oleks hakanud otsast peale tühja koha pealt. Ja nüüd me palusime, meie kõik palume, Viljar toimetab ja küsib, kumba me teeme sellest kahest võimalusest. Ja ma ütlesin, teeme selle ühe. Ja see oli õige võimalus. Ja see faili ei meil alles. Ja me muidugi tänasime Jumalat selle juhtimise eest, selle rahu eest, aga see oli see koht, kus me läksime sellele probleemile vastu usus. Esimene asi palvetama, mitte kuskil õiendama või tegutsema või paanitsema või veel midagi. Ja ma väidan, et see oli sellepärast, et me olime teinud sinnani seda asja Jumalaga koos, me olime tema rahus, tema ligiolekus ja me automaatselt, nii-öelda automaatselt reageerisime selle usukilbiga. Nii et ääretult oluline on see, et need kohtumised Jumalaga ei oleks meile juhuslikud, vaid et me teeksime sellest endale reegli, nii nagu Iisrael. Nad ei saanud süüa, kui nad ei läinud iga hommiku seda korjama. Meiega on täpselt samamoodi. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et mis see usk siis on või mis see usukilp on või mida see praktiliselt tähendab, et ma panen usukilbi vastu. No, ma tõin juba selle näite sellest, et kui me hakkame palvetama, et siis me ilmselt ju anname asja Jumala kätte. Me ütleme, et Jumal, sina tegele sellega. Mina ei tea ja mina ei oska, aga sina tegele sellega. Aga see ei ole lihtsalt see kolme täheline sõna usk, vaid see on usk kellegisse ja millegisse. On nii, sest me võime uskuda, ma ei tea mida, seda, et ilma jaam lubab vihma või ei luba, eks ju. Ja see ei aita meid selle kiusatuse juures. Ja siis ma mõtlesin meie õppetükkidele, mis räägivad see kvartal siis endest lepingutest. Ja üsna alguse pool oli õppetükk, mis rääkis esimese Moosese 15. peatükist, kus Jumal ütleb Abrahamile, ära karda Abram, siit oli veel Abram, mina olen sulle kilbiks. Ja Abrahami osa oli uskuda seda. Mitte karta ja uskuda, et Jumal on talle kilbiks. Ja kui me siis võtame selle sinna usukilbi loosse ja mõtleme, et iga kiusatuse juures, iga tulise noole juures, mis meie peale sajab ja neid sajab. Jumal on mulle kilbiks. Ja ma kas usun seda või ma ei usu seda. Et see ei ole lihtsalt kolm tähte, vaid see on see, kas ma usun, et Jumal on siin ja kas ma usun, et tema peatab selle noole. Et mis tähendab siis see, et ma elan usu elu? Siin, selles maailmas, keset oma tegevusi, keset oma toimetusi, keset oma muresid, et ma elan usu elu. Rooma 1.17 ütleb, õige elab usust. See tähendab, et kogu elu on usus. Iga asi, mida ma teen, ma ütlen Jumal, ma teen seda usus sinusse. Kas ütlen oma sõnadega välja ja parem on see, kui ütlen välja, sest kuidagi moodi me seda kinnitame endale siis üle. Või ma ütlen oma mõttes, Jumal, ma elan usus. Galaatia 2.20 ütleb, ent nüüd ei elanam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma nüüd elan lihas, ja me kõik oleme lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja ise enese on annud minu eest. Usk Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on ise enese annud minu eest. See, mis Kristus minu eest tegi, näitab, et ta tõeliselt hoolib minust. Et ta tõeliselt on valmis aitama ja et ta tegelikult on juba astunud saatane minu vahele, kui ta läks minu patu eest ristile. See on juba toimunud. Sest meil ei oleks mitte mingit võimalust elule, kui Kristus ei oleks astunud minu ja saatana vahele. Ta tahab seda täna ka teha. Aga minu alandlikkuse küsimus ja minu valvamise küsimus on see, kas ma lasen ta sinna vahele või ma ütlen, mis mõttes me teeme selle asja praegu ära. Ja siis oledki vatramist täis ja lased ja põled ja Jumal ei juhi enam. Emotsioon juhib. Üks tunnus, et kurja nool on läbi saanud, on see, et emotsioon hakkas juhtima. Jumala asemel hakkas juhtima emotsioon ja me võime seda iga üks kontrollida. Kui emotsioon juhib, kui ma olen praegu ükskõik närvis vihane, siis ta on saanud selle noole läbi. Ma võin ka väga õige asja eest seista, aga kui ma seal juures olen vihane ja ärritunud, siis ei ole see ju Jumala tahe, on ju. Mina olen elupäevad võidelnud ebaõiglusega. See on mul ka nagu valus teema kohal, kui kellegile tehakse ülekohut, siis ma lähen kohe plaks lahingusse. Ja Jumal on mind õpetanud, mitte minema sinna lahingusse, vaid minema palvelahingusse. Ja Jumal saab selle asja ära lahendada. Mina jään rahulikuks, nii nagu seal stuudios selle saate juures. Ja Jumal saab oma tahte läbi. Ja mina jään alandlikult palvesse. Või ma lähen lahingusse ja saan kaotuse osaliseks, sest mitte üks inimene ei võida saatanat. Seal samas 24. mail hommikvalves öeldakse veel, vaid need, kes võtavad järjepidevalt vastu armu värskeid varusid, saavad jõudu vastavalt nende igapäevasele vajadusele ja nende võimele seda jõudu kasutada. Vaid need, kes võtavad järjepidevalt vastu armu värskeid varusid. Mis tähendab, et ei piisa sellest, et ma kuu aega tagasi sain oma usule kinnitust. Ma vajan seda kinnitust täna. Ma vajan täna seda teadmist, et mind armastatakse, et Jumal on kohal ja ta tahab ja suudab võita kurja. Ka siis, kui olukorrad tunduvad täiesti ülekohtused ja täiesti lahendamatud, Jumal saab seda teha. Me elame täna tunduvalt erinevas ajas sellest, kus oli Paulus siis, kui ta ütles, et tigeda noolte kustutamiseks tuleb haarata usukilp. Täna me ilmselt ütleksime, et tuleks haarata midagi muud. Ja nool on ka, tähend vastu pidi, kilp ei muutu, aga nooled. Me võime täna mingites kaasaegsetes tähendamissõnades neid nooli kirjeldada hoopiski mingisuguste muude relvadena. Aga sõltumata sellest, et relvad muutuvad, ja ma väidan, et kurja relvad muutuvad ka, on usu kilp täpselt see sama, mis esimesel sajandil. Mitte mingisugust vahet ei ole. meie võime kaitset paluda ja me saame selle kaitse täpselt samamoodi nagu Pauluse päevadel. Küsimus on ainult selles, kas ma küsin. Kas ma küsin seda kaitset ja kas ma küsin seda siis, kui kurja nool tuleb või siis, kui ma hakkan tagantjärgi olukordi lahendama. Ja Jumal annab loomulikult andeks. Jumal ütleb, lähme edasi. Nii nagu Joosoale toodi see näide seal Sakaaria raamatus, kus ta oli nagu tules tõmmatud tuks, see tähendab läbi must ja talle pandi uued riided selga. Iga kord, kui me tuleme pärast seda, kui me oleme langenud, Jumal võtab meid vastu. Aga kas me peame seda vahepealset asja tegema nii ise endale kui kõigile teistele? Ja järgmine küsimus meile kõikidele on see, et kui palju mina neid nooli pillun. Saatan teadupoolest kasutab inimlike tööriiste ja kui palju on siis neid asju, mis meile mingi mõttena pähe pannakse. Aga kui palju on neid olukordi, kus see nool lastakse välja mõne inimese poolt, kes ei tunne Jumalat või on hetkel valvamatu. Ja ma väidan seda, et ükski inimene, keda hetkel saatan kasutab oma noolte pildumiseks, ei saa olla ei rahus ega õnnelik. Ja et minu õnn ja rahu seisneb selles, kelle kasutuses ma olen. Ja kui mina ei ole Jumala plaanis, siis ma olen väga avatud saatana plaanidele. Kuigi meile tundub, et siin vahepeal on üks tükk tühja maad ja seal see tühja maa peal olen mina, tegelikult on niimoodi. Kui ma ei ole Jumala plaanis tegev, siis ma olen kalduv, olema seal teises plaanis tegev. Ma ei ütle, et see on päris automaat, aga suhteliselt automaat. Ja sellepärast on Jumal välja mõtelnud selle, et me teeniksime teisi. Sest kui meie teisi teenime, siis meie tähelepanu läheb meie enda pealt ära. Ja nüüd me näeme, et me väga vajame Jumala armu, abi, tarkust ja kõike seda. Ja nüüd see paneb meid palvele, põlvedele. Mina mäletan, veel palvegrupis käis üks vend, kes oli üsna ustav palvegrupi külastaja, aga kel väga palju küsimusi ei olnud. Aga nüüd tal tekis selline olukord, kus ta asus tööle ühte firmasse ja tema otsene ülemus oli usuasjadest huvitatud. Ja teate, millise innuga see mees tuli iga kord palvegruppi ütles, teate, tal on niuksed küsimused, hakkame koos vastused otsima. Ja me tuulasime mööda piiblit ja otsisime vastuseid nendele küsimustele. Ja selles vennas oli selline ind ja selline niisugune hool selle oma ülemuse pärast, et ta saaks talle tunnistuse anda. Ja meiega on täpselt see sama ja tal ei olnud aega enam mõelda nende saatan asjade peale. Ta mõtles Jumala asjade peale, selle peale, kuidas teist inimest aidata. Aga kui me jääme niimoodi nii-öelda kasutamatult, Jumala mõttes töötuks, sest et me ei taha seda tööd, siis me oleme tegelikult päris head need vibuhaarajad. Isenesele märkamatult. Nii et kui me elame usu elu, siis see tähendab, et me võtame oma elu olukordi usus. Ja mitte lihtsalt usus, vaid usus Jumalasse, kes meid armastab, kes on kohal ja kes igatseb peale meie päästmise veel ka teisi inimesi päästa meie ümber. Ja kui me oleme seal plaanis, tema plaanis, siis meie tähelepanu ei lähe selle kurja peale nii kergesti. Kui me nüüd mõtleme selle kandi pealt veel, et kui me magame öösel, me näeme igasugust jama unes, on ju? Ja magades ma ei saa ennast kuidagi kaitsta selle kurja noole eest, on ju? Ma magan. Ja siis tõused hommikul üles, su pead seda pahna täis, sa võtad Jumala sõna ja loed nagu läbi jääklaasi, kolm korda loed, mitte midagi aru ei saa. Sest see pudru on juba käima keeratud mingisuguse segase unenäo poolt. Loomulikult me võime kohe minna Jumala ette täpselt samamoodi tagant järgi võtta selle usu kilbi ja öelda, et Jumalaga kustuta ära. Kustuta kõik see ära. Ja mina olen selle kogemuse teinud, kus ma nägin mingit sellist pahna unes, mis mind niimoodi käima keerab tavaliselt. Ja ma läksin sellel hetkel kohe, nii kui ma silmad lahti tegin Jumala ette, ütlesin, kustuta ära. täiesti võtta maha kõik seda, ma ühte hetke ei mõtleks selle peale edasi. Aga teine võimalus, mis päästab meid ka sellest öisest kogemusest ja me tihti oleme sellest kogemusest, kus me näeme mingit pahna unes ja me tõuseme üles, me oleme väsinud, meil on paha olla ja nii edasi. See on tõsine õhtupalve. Ma võin seda kilpi ette paluda. Ja tegelikult on inimene kõige kaitsetum siis, kui ta magab. On ju nii. Ka füüsiliste rünnakute suhtes. Une pealt võib minu kõigast asju teha. Ja ma väga vajan ja võibolla see ongi väga reaalne, kuidas ma näen, et ma vajan seda Jumala kilpi, et ma ei saa mitte midagi ise teha. Ükskõik, kuidas ma võiksin punnitada, ma ei saa midagi teha. Ja keegi on ilusti ütelnud, et õhtupalve sulgeb meid Jumala kaitse alla ja hommikupalve avab meid Jumala õnnistustele. Nii et hommikupalve ja õhtupalve võrdselt olulised meie kõikide jaoks. Ja vahest inimesed räägivad, kui nad võitlemise lõpetavad, et nad on püssi põõsasse visanud. No kristlastel ei ole püsse, eks? Aga me võime kilbi põõsasse visata ja me oleme kaitsetud. Ja me võime selle kilbi võtta, tulla igal hommikul ja ütelda, et Jumal pane mulle see oma usu kilp praegu kätte. Tee see nii reaalseks minu jaoks see usu elu, et minu elu ja usu elu olekski üks ja sama asi. Et seal oleks mitte mingisugust vahet oma vahel. Ja ma oleksingi sinu käes. Üks variant veel, kuidas meie elu on häiritud, on see, kui meie elus liiga suur tähelepanu läheb saatanale ja liiga väike tähelepanu Jumalale. Ja siit on järgmine küsimus mulle, kas ma mõtlen kogu aeg nende noolte peale, mida kas pilluti või pillutakse, või ma mõtlen selle usu kilbi peale, selle Jumala peale, kes on kilbiks minu elus. Ja väga sageli meie nõrgestame ennast sellega, et me lubame oma mõtetel uitada seal saatana asjade sees. No, kuidas ta ikka ründab ja mis ta ikka teeb ja kuidas ta ikka teeb? Selle asemel, et panna oma tähelepanu selle peale, mida Jumal teeb. Ja mida Jumal on teinud, kui ta andis oma poja minu eest surma. Kuidas ta tõesti on läinud sinna elu ja surma vahele ja lahendanud selle olukorra ära. Aastaid tagasi oli kunagi piiblikirjakursuse laager Kukerannas ja see oli aeg, kus oli väga palju rahvast sellist Jumala otsivat rahvast. Üks imeline äratus aeg siin Eestimaal ja siis õhtul tuli kätte, lõkked tehti üles, inimesed olid lõkke ümber ja siis meie inimesed hakkasid rääkima igasuguseid neid kolli lugusid. Kuidas kurivaim ründab ja kuidas moodi saatana asjad käivad ja kõik. Ja ma istun seal ja mõtlen, et appi, need inimesed, kes Jumalat vaevu tunnevad, nad lähevad nüüd õhtul oma telkidesse. Jumala tundmine on neil väike ja nüüd on endale väga värvikalt joonistatud nina alla kõik see, mida kuri teeb. Aga usu kilpi nad tõsta ei oska. Nad on veel nii noored usus. Et, ja ma üritsin mitu korda öelda, et kui jätame järgi, et räägime sellest, mida Jumal teeb. Ja jälle jutt läheb sinna peale, sest teate, see on põnev. See on natuke põnev, see on natuke müstiline ja toimub midagi nähtavat, kohe on nähtav rünnak, on tehke, mis tahate. Aga kuhu see viib? Kuhu see viib inimese usu kogemuse? Hirmu kogemusse. Ja mina mäletan, kui mina tulin Jumala juurde, siis minul oligi palju selliseid kogemusi, kus saatan lausa ründas ja tahtis mind sellelt teelt ära tõmmata, et ma ei hakkaks seda teed mööda astuma. Aga need olid hirmutavad kogemused ja neid ei pea jagama. Võib öelda, et jaa, ta ründas. Aga räägime Jumala võidus seal juures. Ja mitte nii, et 80% ajast läheb selle peale, mida saatan tegi ja 10% või 20% läheb selle peale, mida Jumal tegi. Üritame need asjad tagur pidi keerata. Loomulikult rünnakud käivad. Aga miks ma pean ta reklaami tegema? Ma ei pea seda tegema. Ja vaata, nüüd on jälle, et kui ma tulen sinna Jumala ette ja saan selle värske varu kätte sellest, kes ta on ja mis ta teeb, siis ma ei lähe ju rääkima kellegile neid sõnu, mida saatan teeb, vaid ma lähen, räägin seda, mida Jumal teeb. Nii et kui meie oma päevadest läbi läheme, siis meil on hea võtta see kilp kohe kaasa, kohe ligi, et ta ei oleks nii, et me peame kuskilt hakkama seda otsima. Ja see ligi võtmine, see tähendab seda, et ma hommikul panen oma mõtted selle rööpa peale, selle Jumala rööpa peale. Kui Taavet ütleb seal oma 23. laulus, et sa paned mind, sa juhid mind õiguse rööbastesse, siis ta tahab meid ka juhtida sinna õiguse rööbastesse, ükskõik kas rööpa peale või rööpasse, igatahes seda teed mööda minema. Kui meie tuleme ja ütleme, issand, varusta mind tänaseks päevaks oma varustusega. Ma tean küll, et kuri on seal ootamas, aga ta ei pea mind saama. Nii nagu Jeesus ütles, et ta tuleb, aga ta ei saa minust mitte midagi. See on usu küsimus, mida me kõik saame usus vastu võtta. Ja kui see rünnak siis tuleb ja kui me isegi lendame sinna orki ja kui see tuli isegi süttib meie sees, siis mida rutem meie abi palume, seda vähem me jõuame kahju teha ja muidu me teeme kahju. Ja me ei oska seda võibolla hinnata, kui siin ennem tuli juttu sellest, et miks inimesed ei tule meie kogudusse, siis meie kõik vastutame selle eest, et see pilt Jumalast oleks suur ja auline. Ja see kurja pilt ei peaks meie näostega elust lahti päästma. See ei tohi sealt välja pääseda. Aga mina tean, mina olen väga väike nägude tegija. Kui mul ikka mingi asja südames on, siis kõik teavad, et see on seal. Ja isegi kui ma mitte midagi ütle, siis minu näost on seda väga hästi näha. Ja minu jaoks on ainus võimalus see, et ma lasen Jumala sinna niimoodi sisse, et sealt ei ole seda kurja paistmas. Aga see ei tähenda, et need inimesed, kes on oma loomult rohkem vaoshoitud ja võibolla tasasemad, ei saaks kurja teha. Sest me oma mõjuga ikkagi teeme kurja ükskõik, kui vaikselt ja viisakalt me oma asju välja ütleme. Nii et üks pool on seal see, et ma oleksin oma usukilbiga, selle Jumalaga koos, kes on mulle kilbiks ja Jumal ütles, mina olen sulle kilbiks. Ja teine pool on see, et kes oma nooli pillub läbi minu, kes on pannud mind oma teenistusse. Jumala sõna ütleb, et ja see on Rooma 8.32, kui ta oma poegagi ei säästnud, vaid andis tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis ühes temaga meile kõike muud annetama. See on mõõt, millega Jumal annetab inimestele. See, et ta oma poegagi ei säästnud, kui see suur offer on toodud, siis kõik see väiksem, mis sinna juurde käib, see antakse meile igal juhul. Ja kui meie suudame hoida oma pilgu sellel ristil, kus Jumala poeg ennast meie surma andis, siis meie sees on värske see teadmine, iga päev värske see teadmine, et ta on võidetud vaenlane. Ja me ei pea seda ütlema niimoodi üleolevalt, sest et ega ta on vägev vaenlane, aga me võime alandlikult, aga kindlalt öelda, et ristil on saatan võidetud. Ja mina ei pea teda laskma oma elus võita. Ma võin võtta selle Jumala kilbi ja Jumal ütleb, ma olen sulle kilbiks. See ei ole mingisugune jultumus ega mingisugune ülemeelsus. Jumal ütleb, ma olen sulle kilbiks. Sest seda, mida sõna ütleb, seda ta ütleb igal ühele meile. Ja minnagi niimoodi oma päevast läbi. Et see kilp on kogu aeg mul käes. Mitte, et ma vahepeal viskan selle põõsasse või mõtlen, et praegu on selline aeg, et oh, praegu teeme mingid muid asju, et praegu pole kilpi vaja. Me ei tea iial, kus see rünnak tuleb. Ja me ei tea iial, kelle kaudu see tuleb. Ja see tuleb tavaliselt sealt, kus me ei arva. Terve maailma kristlus on ära eksitatud sellepärast, et rünnak tuleb kiriku seest. Me ei kujutagi ette, et rünnak võiks tulla kiriku seest, aga kõigi nende koledate valeõpetuste kaudu tuleb rünnak kiriku seest. Rünnak Jumala iseloomu pihta. Ja me ei pea mitte kedagi niimoodi suisa uskuma, nagu me eelmises tunnis rääkisime. Jumala sõna on see, mis on alus. Ja kõik, mis sellest kõrvale läheb, ei ole tõde. Nii et võtame meie kõik oma usukilbi, sest me oleme sõjas. Sõda lõpeb ühel päeval, loodetavasti see päev on varsti käes, aga seniks me oleme sõjas. Ja kui vahepeal tundub, et kahe lahingu vahel on mingi vahe, siis ärme arva, et see ongi nüüd kõik. saatan ei ole veel lõplikult seotud ja nii kaua, kui võitlus käib, me vajame kogu Jumala sõjavarustust ja tore on, kui te kodust loete Efesuse 6. Peatükist need teised relvad ka ära. Täna nende jaoks aega ei jäänud, aga kõik see komplekt on see, mida me vajame selleks, et püsima jääda. Ja kui me mõtleme selle Efesuse 6. Peatükki relvade peale, siis seal ei ole eriliselt ründerelvi. Seal on kaitserelvad, pange tähele. Jumal on oma rahvale kaitse valmistanud saatana rünnakute vastu, et me saaksime tema töös olla, sest kurjaplaan on meid sealt tööst ära võtta. Kui ta saab meid vait panna ja isenese asjadega tegelema panna, siis ta on juba võitnud. Aga inimesed me ümber lähevad hukka. Ja sellepärast me ei saa isenese asjadega tegeleda ja me ei saa lubada, et kuri võtab meid maha rajalt ja paneb meid hoopiski kurja tööd tegema. Nii et võtame selle usukilbi, võtame selle kohe kaasa ja kogu aeg kaasa ja teame, et see on Jumal, keda me kaasa võtame. Aamen.